ons samensang deur die erediens, mag ek vra dat ons bly sit as ons sing, behalwe as ons ons slotlied aanhef later, maar dit redelik dan daar met jou. Kom ons word stil voor die Here. Ek en jy sê, ek sien die berge, en ek vra, waar kom my hulp vandaan? Om te onthou, die Here hoor my aan, hy sal my voor ek struikel dra. Sy waaksame ontferming bied teen gevaar vir my beskerming. Liewe kind van God, genade vir jou en vrede van God die Vader, Christus Jesus die Here en die Heilige Gees, jou trooster. Amen. Psalm 92-2 strofe 1 en 5 is ons loflied en daarna roep ons die Here aan in gebed. Se Vader wat in die hemel woon, ons loof U vir die psalmlied, die kerklied, die woorde van ons hart en gemoed, dat ons kan uitsing om U te loof, is heerlik. Om van U lof te kan sing, is die lewe. Lied en muziek, die klank van U kinders se gemoed voor U aangesig, as ons kniel en bid, almal saam en elkeen afsonderlik, as ons pleit en roep en vra, raak ons aan, sien ons raak, hou ons vas, hou ons reg op, om dan te onthou, om met U te praat in gebed is meer as om te vra, om met U te praat is om te sê, groot is U in U heerlikheid, in U mag en in U majesteit, is om te sê, Jesus Christus is ons koning, waarvoor ons U loof, om te sê, die Heilige Gees is werksaam in hart en gemoed, Vader, en ons beleef dit. Dis om te sê, dankie vir U genade. Dankie om te kan asemhaal en te kan lewe. Dankie vir moment en hoogtepunt. Dankie vir laagwater en hoogwater. Dankie vir u naby wees aan elkeen van ons, maar ook u naby wees aan u kerk, die heilige algemene Christelike kerk, die kerk oor die hele wêreld, die kerk in die grootste wêreldstad, die kerk eenkant klein op 'n eiland ver. Kinders van u en ons in ons belydenis een. Dank te sê vir die woord in tale van volke en nasies, die woord in die taal wat ons ken, wat ons nou kan oopblaai aanstonds, o Gees van God, die wat oortuig, die wat waar maak, oortuig ons ook, van die waarheid vanaand ingeskryf in teks, in u woord, om dit te bind aan teks van die lewe, belydenis en belewenis, teorie en praktyk, lewe en lof. Ons hier by mekaar, in lang naweek tyd, ook te bid vir u kinders wat mag ontspan in kampterrein en vakansieplek, die paai bring hulle veilig terug, en elkeen vanaand aan diens, die verkeersman, die brandweerman, die polisieman, die man in die theater en die vrou, die suster, die verpleegster, die radioloog, almal op en wakker, as ons rustig saam is in die woning. Dankie dat ons so met u kan praat, Vader in die hemel, omvou ons met die vaderlike liefde geopenbaar in Jesus Christus. 'N liefde tot die dood toe. Amen. Liewe broer en suster, ons het verlede sondagaand vir mekaar gesê, ons gaan in selfstandige skriflesing die Efesiërsbrief in die aande saam deurlees. Daarom vanaand eerste Efesiërs 2 vers 1 tot en met 10. Die fokusvers vir die prediking kom nie uit hierdie verse eenheid nie, maar omdat ons in nadenke oor die kerk met mekaar besig is in die woordbediening, kom die teks vir die preek vanaand uit Efesiërs 1, 22, omdat die Efesiërsbrief as die kerkbrief bekend staan. Eers Efesiërs 2, 1 tot en met 10, en dan blaai ons na 1 Korinte 12, om vers 12 tot 31 te lees, en dit is met die oog op die woordbediening. Woordvoorlesing is natuurlik ook woordbediening, maar jy verstaan wat ek bedoel. Kom ons lees die mooie Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat God, wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. En het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid. En het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur sy goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself of haarself trots te wees. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons elkeen bestem het. Kom ons blaai dan terug na 1 Korinte hoofstuk 12. Ons begin lees by vers 12. Hou in gedagte dat ons fokusvers verlede Sondag aan vers 12 was. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Nou jy, ons het gesê, het is verrassend dat daar nie staan, en so is dit ook met die kerk van Christus nie, maar met die liggaam van Christus. Omdat ons allemaal een liggaam geword het, is ons allemaal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is allemaal van een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede toch nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eveneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam, wat as die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom. So dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels ten tweede profete, ten derde leraars, verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is allemaal miskien apostels? Is allemaal profete? Is allemaal leraars? Kan allemaal miskien wonders doen? Het allemaal die genadegawes om mense gesond te maak? Of, gebruik allemaal miskien ongewone tale of klanke, en kan allemaal dit uitle? Lee julle toe, op die beste genadegawes. Die fokusvers vir vanaandse woordbediening is Efesiërs 1 vers 22. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom, dit is Jesus, aangestel, en dan die kern as hoof van die kerk. Jesus as hoof van die kerk, en daarom ook die tekstthema of die preekthema, die hoof van die kerk en ek. Voordat ons saam luister na die bediening van die Here se woord, in uitleg en toepassing vir my en jou dag en dag se lewe, kom ons sing nou skrifberuiming 20-1 se 6de strofe. Gemeente, onthou jy nog wat ek verlede Sondag aand gesê het, reg aan die begin? Maar kom ons sê ook, wat het ons gesê vir kinders van die Here wat om watter rede ook al nie verlede Sondag aand saam met ons kon ontbid? Ek het verlede Sondag aand gesê, ek dink die afgelope tyd baie oor die kerk. Die kerk. Die kerk van die Here. Die kerk op aarde, in wêreldlande en stede en dorpe en plekkies. Ek dink aan die stem van die kerk. Ek dink aan die taal van die kerk. Ek dink aan die invloed van die kerk. Sê nou maar op die staatsbestel en luister iemand nog na die kerk. Ek dink aan die trefkrag van die kerk. Ek dink aan die plek van die kerk in die lewe van 'n moderne, selfstandige mens. Ek dink aan tradisionele kerke. Ek dink aan Pinksterkerke, ek dink aan charismatiese kerke. En uit die aard van die saak, geliefde kind van God, ek dink aan die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, ek dink aan Montana Poortse kerk, ek dink aan die heilige algemene Christelike kerk. En nou, verlede Sondag aan se teks, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, soos het ook met die liggaam van Christus. Die kerk. En onthou jy nou, ons het verlede Sondag aand kon sê, op grond van die tekst van verlede Sondag aand, 1 Korinthe 12:12, dat hierdie tekst sê, dis Jesus wat sy lewe op hierdie aarde van ons voortsit, deur sy liggaam, die kerk, en dan sidder 'n mens. Dan besef jy ineens, as jy nadink oor die kerk, dan moet jy nie dink aan dinge soos, hoe laat begin die oggenddiens, hoe laat begin die aanddiens, wat 'n kleer is die das van die dominee, waar moet die koster sit, wanneer staan ons as ons bid, wanneer sit ons as ons sing? 1 Korinthe 12:12 sê, dis Jesus wat sy lewe op hierdie aarde van ons voortsit, deur sy liggaam, die kerk. Die kerk is jy, en die Here Jesus sit sy lewe op hierdie ou aarde voort, deur jou. Met ander woorde, die uitdrukking, die kerk is die liggaam van Christus, is nie net 'n woord prentjie wat Paulus gebruik nie. Dis nie net beeldspraak nie, dit is dit ook, sodat ek en jy mooi kan verstaan, maar dit dra die werklikheid oor, dat Christus deur sy volgelinge leef. Die kerk. En dan besef mens, dat die kerk, dit is, namelijk die gemeentes saam leef God se mense Jesus se lewe voor die wêreld uit. Dink jy ook so oor die kerk? Die kerk saam leef God se mense, Jesus se lewe voor hierdie wêreld uit. Die kerk is uniek. Kerk is meer as 'n struktuur en ordes. En nou vanaand se teks, Efesiërs 1:22. Kort pad gevat met Efesiërs 1:22 om te sê, die teks sê, Jesus is die hoof van die kerk. En nou een gedagte in my en jou nadenke oor die kerk, ook hoe ek jou wil lei, en ek hoop die Gees van God begenadig ons daarin, sodat jy in die slot van die preek sal agterkom hoe belangrik is dit, dat ons fyn sensitief oor die kerk sal nadink. Jesus is die hoof van die kerk, en nou die woord hoof het twee betekenisse in die Bybel. Ek wil sê, die woord hoof in die Bybel, en spesifiek op ons teks van toepassing, beteken nie baas in die konteks wat ek en jy dit ken. Nie baas wat gebied en wat hiet en wat sê en wat beveel en wat grom en wat kwaad is. En so dan en wan goed is nie. Dit is nie wat baas, wat hoof beteken nie. Dit beteken nie baas nie. In die Bybel beteken die woord hoof lewensbron of hoogste gesag. En dan moet een mens baie keer in jou nalees van die Here se woord een keuse maak. Ek persoonlik kies vir die betekenis lewensbron. Jesus is die lewensbron van die kerk. Hy is die lewensbron van die liggaam. Waarvan ek en jy 'n ledemaat is en onmiddellik die blydskap van die evangelie om vanaand weer te kan hoor Jesus is my lewensbron. Ek kies vir die betekenis lewensbron sonder om gesag of die een wat in beheer is te ignoreer. My keuse die bron, die oorsprong. En daarom sê iemand so mooi, die skrifverklaarder, en dink 'n bietjie daaraan, en dis so waar. Die bron, die oorsprong van 'n rivier. En dit was vir my besonder aangrypend, word die boloop genoem. Die hoof, die bo, die boloop. Daar waar die rivier ontspring, die boloop. Wanneer mens aan die hoof as die bron van lewe dink, maak Paulus se woorde in ons teks sin. Jesus is die hoof van die kerk. Hy vestig lewe in die liggaam. Wat beteken dit? Dit beteken daar is 'n direkte en 'n lewende verbintenis tussen die hoof en elke lid van die liggaam. 'N liggaam, die unieke liggaam van Jesus Christus, die hoof, en dit beteken elke lid is direk aan die hoof verbind. Direk. En dit beteken, jy is direk aan die hoof verbind. En weet jy waarin lê die blye boodskap? Die blye boodskap lê daarin, dat jy dalk vanaand hier gesit het, en gesê het, ek is eintlik onaansienlik, ek het kontak met niemand. En niemand wil eintlik ook met my kontak hê nie. Ek is 'n agterbanker. Om vanaand hier te kan uitstap en te kan weet, al is ek net 'n pinkie se naal aan die liggaam, het ek direkte kontak met die hoof, met die lewegewer, en daarom val ek pinkie naal nie af nie, want daar's bloed tot aan die punt van my pinkie. Die kerk. Direkte verbintenis met die hoof. Dink so daaraan. Jy sit dalk vanaand hier en jy is nie, om het so uit te druk, in die kerk en in die geloof, hoor my net reg, ek sit het in aanhalingstekens, gebore nie. Om het prakties te maak, kom ons sê, en daarvan sing ons ook in die psalm lied, my jonkheidslewe, Here, was rof en onbeskof en ek was aan niemand gebind nie, ek was my eie hoof. Ek het gemaak en breek. En nou, direkte kontak met die hoof van die kerk. Jy wat dalk eers later in die liggaam ingekom het. Jy sit dalk hier en jy sê vanaand, ek was nog nooit 'n ouderling nie, en ek was nog nooit op 'n tweetal vir ouderling nie. My naam is nog nooit eers genoem as 'n moontlikheid vir hierdie spesifieke dienswerk nie. Ek het in my hart dit altyd gehad, dat ek dalk 'n diaken sou kon wees deur God geroep. Ek is nie 'n leier in die kerk nie. Ek is eenvoudig. Ek ken nie al die direkte fasette van die teologie nie. As jy my vinnig oor al hierdie geleerde goed van die Bybel vra, dan stotter ek. Maar jy is aan die liggaam. Onthou dit. Maar, direkte verbintenis met die hoof, ook ek wat 'n predikant is. Met die groot gevaar, dat dominees kan dink dat hulle nie hierdie direkte verbintenis nodig het nie, want ek ken die tale van Ou en Nuwe Testament, Ek kan diep inkyk. Is dit nie dalk die groot probleem in die kerke van die Here op aarde nie? Predikante wat die hoof van die kerk is. Maar as ek vir jou direkte kontak, broer en suster, as jy in die kerk groot geword het, jy en ek wat die kerk ken, of ek 'n hand is met 'n stewige greep, en of ek 'n oor is wat al die klanke van die evangelie in detail opvang, ontvang ek direk van die hoof my lewens en kerklike en geloofsopdragte. Direkte en lewende verbintenis tussen hoof en arm en hoof en been en hoof in klein toentjie. Almal. Dis wat die kerk so uniek maak. directe en levende verbintenis tussen hoof en elke lid van die lichaam. Wat ek bedoel is met respect. Ek bedoel dit met heilige respect. Die generaal sê nie vir die kopperaal om vir die manskappe te gaan sê voorwaarts mars. Binne die context van die beeldspraak lichaam, die hoof sê nie vir die hand om vir die voet te gaan sê wat om te doen nie. Die hoof sê self. Die hoof self maak jou bekwaam. Daarom is daar nie so iets as leke nie. Die hoof sê self vir jou. Die hoof sê self en maak die voet byvoorbeeld bekwaam om te loop, die hand om vaardig te vat. Maar onthou, ons dink na oor die kerk en dan sê ek, ons moet ook onthou, die lichaamsdele het nie 'n wil van hulle eie nie. Wat ek bedoel is, byvoorbeeld hande en voete werk net in reaksie op die tekens van die hoof. As die hand onafhanklik van die hoof kon optree, dan sal chaos en nou. Wanneer mense in die lichaam van Christus verantwoordelikheid aanvaar vir die funksies wat die hoof aan hulle toevertrou en dit uitvoer, dan word die kerk 'n lewende organisme. Een levende lichaam. Ek, nederige mens, is lidmaat, ledemaat van die kerk. Christus is my hoof, Christus is my boloop. Die oorsprong van my lewe en my lof. En een slotopmerking, lieve kind van God, lieve lidmaat van die kerk van Jesus Christus op aarde, weet jy wat wonder ek in my nadenke oor die kerk van die Here? Gebind aan vanaandse tekst, ek wonder of in die kerke op die ou aarde nie te veel, hopeloos te veel, hoofde is nie. En nou sê ons in die Afrikaanse taal, hoe meer hoofde, hoe meer sinne. Die een hoof sê ons maak so, die ander hoof sê ons maak so. En hoofde bots met mekaar, want hulle wil die enigste hoof wees. Met ons teks in ons hand, wonder ek, en dink ek, dis dalk nie net die Rooms-Katolieke kerk wat 'n paus het nie. Onthou saam met my, Christus is die hoof van die kerk, net hy, en hy is die bron, die oorsprong, van jou lewe en die kerk hier soos dit in Montana Poort tot vergestalting kom. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Vader, dankie vir die Seun Jesus Christus en vir sy soenverdienste tot versoening van elkeen van ons sonde en die bring van die nuwe lewe, maar ook dank ons U vir Jesus se hoofskap van die kerk deur U beskik, o Vader. Ons bid vir U kerk op aarde uit die diepste van ons hart. In vergestalting in denominasies, in gemeentes, in grootstede en plattelandse plekke, U kinders, hande en voete en oë en ore, en die lewe en die ewige lewe in oorsprong in ons Here Jesus. Laat die koninkryk kom. Amen. Na die diens van barmhartigheid, broer en suster, Skrifruiming 15:1, al vier die strofes en ons staan as ons het sing en daarna ontvang ons die seën van die Here. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster is met julle almal. Amen.